Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj v dene liturgickej spomienky na svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa cirkvi, prichádzame s našim pravidelným vysielaním z Vatikánu. Dnes vám ponúkneme súhrn spravodajských aktualít z diania vo svete cirkvi, ako aj ďalšiu časť rubriky o druhom Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Apoštolská penitenciária dnes zverejnila dekrét o možnosti získania odpustkov pri príležitosti 21. Svetového dňa chorých. V ňom sa uvádza, že Svätý Otec rozšíril možnosť veriacim získať odpustky pri príležitosti osláv tohto Svetového dňa, ktoré sa budú konať od 7. do 11. februára, aby sa osobitne v roku viery účinnejším spôsobom prejavila katechéza o spasiteľnom význame utrpenia a prehlbila vnímavosť tých, ktorí sa rozličným spôsobom venujú službe tým, ktorí trpia na tele alebo na duchu. Plnomocné odpustky môžu veriaci získať v uvedených dňoch za obvyklých podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel svätého Otca pre seba alebo pre duše v očistci, ak sa zúčastnia na liturgickej slávnosti spojenej s týmto dňom v Mariánskej svätyni v Altötingu alebo na ktoromkoľvek inom mieste určenom cirkevnou autoritou. Rovnako sa pomodlia modlitbu Otče náš, vyznanie viery a jednu z mariánskych modlitieb. Odpustky môžu tiež získať všetci veriaci, ktorí v nemocniciach alebo súkromných domoch slúžia s láskou chorým a nemôžu sa zúčastniť na liturgických sláveniach spojených s týmto dňom a splnia obvyklé podmienky. Taktiež veriaci, ktorí sa z dôvodu choroby alebo vysokého veku nemôžu zúčastniť na liturgickej slávnosti, ale duchovným spôsobom, bez náklonnosti k akémukoľvek hriechu, sa zúčastnia na spomenutých sláveniach, a to osobitne, keď bude prostredníctvom rozhlasu alebo televízie prenášaná liturgická slávnosť a posolstvo svätého Otca a s úprimným srdcom sa pomodlia za všetkých chorých a svoje utrpenie, tak fyzické ako aj duchovné, obetujú Bohu prostredníctvom Panny Márie uzdravenia chorých. Čiastočné odpustky môžu získať všetci tí, ktorí v uvedených dňoch s úprimným srdcom vyslovia modlitby k Bohu na pomoc chorým a v duchu roka viery.
Vatikán, Brazília. Brazílski biskupy vyjadrili podporu rodinám 232 obetí, prevažne mladých, ktorí prišli o život pri požiari v jednom z nočných podnikov na juhu krajiny. Pápež Benedikt XVI. Pri tejto príležitosti zaslal sústrasný telegram Heliovi Adelárovi Rubertovi, arcibiskupovi diecézy Santa Maria, kde k tragédii došlo. V ňom sa uvádza, že tragická smrť stoviek mladých pápeža šokovala. Arcibiskupa prosí, aby jeho sústrasť a účasť na bolestiach tlmočil všetkým smútiacim rodinám obetí. Spoliehajúca na Božie milosrdenstvo pre nich vyprosuje odvahu, nádej a kresťanskú útechu. V závere telegramu udeľuje všetkým zasiahnutým tragédiou apoštolské požehnanie.
Dnes sa v Ríme začala synoda Chaldejskej katolíckej cirkvi Babylonu. Zvolal ju pápež Benedikt XVI. Po tom, čo 19. decembra minulého roku prijal vzdanie sa úradu doterajšieho patriarchu 85-ročného kardinála Deliho. Úlohou synody, ktorej predsedá prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Sandri, je voľba nového patriarchu tejto východnej cirkvi, ktorá sa nachádza prevažne v Iraku. Voľbu uskutočnia 15 biskupy Chaldejskej cirkvi, ktorí pochádzajú z Iraku, Iránu, Libanonu, Austrálie, Kanady, Spojených štátov a Sýrie. Program začal jednodňovou duchovnou obnovou. Zajtra sú na programe diskusie o súčasnej situácii tejto cirkvi a v stredu sa začne samotná voľba podľa predpisov kódexu kánonov východných cirkví.
Texty krížovej cesty, ktorá sa tradične koná na Veľký piatok v Rímskom Koloseu, pripravia pod vedením patriarchu Raja dvaja mladí Libanončania. Podľa vyhlásenia Svätej stolice požiadal Svätý Otec libanonského maronického patriarchu kardinála Bechara Boutrosa Raja o prípravu v zamyslení k 14. zastaveniam krížovej cesty, aby tak pozval celú cirkev k modlitbe za cirkev na Blízkom východe, za jej problémy a spoločenstva na tomto území. Krížová cesta v rímskom Koloseu sa tohto roku bude konať 29. marca.
Poľsko. Viera a náboženstvo v meniacej sa Európe, nové kresťanské hnutia v Európe, výzva alebo príležitosť. Tejto téme sa budú venovať členovia spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií počas stretnutia vo Varšave v dňoch 4. až 6. februára. Výbor prijal pozvanie přemyslovského arcibiskupa monsignora Jozefa Michalíka, predsedu Konferencie biskupov Poľska. Podľa účastníkov poskytne hlavná téma stretnutia príležitosť spoločne sa zamyslieť nad zmenami, ku ktorým dochádza v Európe. Hovoriť sa bude predovšetkým o vzťahu človeka s Bohom a jeho náboženskom prežívaní v súvislosti s rastom evanjelických a pentekostálnych hnutí v Európe, ako aj o vzťahu medzi tzv. Historickými cirkvami a novými spoločenstvami na kontinente.
Irán. Na 8 rokov väzenia odsúdil súd v Tehráne Američana iránskeho pôvodu evanjelického pastora Saida Abeniniho za prozelitizmus, teda obracanie na vieru a riadenie podzemnej cirkvi. Informovalo o tom Americké centrum pre právo a spravodlivosť, organizácia na ochranu ľudských práv a náboženskej slobody. Abedini, ktorý sa narodil v Iráne, konvertoval na kresťanstvo pred 20 rokmi, keď sa odsťahoval do Spojených štátov amerických. Iránske orgány tvrdia, že počas návštev rodnej krajiny ohrozovalo vnútornú bezpečnosť. Obvinenému, ako aj jeho obhajcovi, bolo umožnené zúčastniť sa na procese len jeden deň. Nasleduje pravidelná rubrika Jaroslava Mudroňa o druhom vatikánskom koncile. Názov jej 19. časti je Nebeská cirkev.
O ecclesia nobis remote ad nobis tam proxime.
O cirkvi od nás vzdialené a predsa nám tak veľmi blízke. O cirkvi, po ktorých tak túžime s úprimnou blahosklonnosťou. O cirkvi, po ktorých sa nám cnie v bezcenných nociach. O cirkvi našich slz, ktoré tak vrúcne chceme objať a uctiť v pravej láske Kristovej. Nech sa k vám dostane z tohto strediska jednoty, od hrobu apoštola a mučeníka Petra, z tohto ekumenického koncilu bratstva a pokoja náš volajúci hlas.
Pápež Pavol VI týmito dojímavými zvolaniami vyjadril želanie cirkvi úplne zjednotiť všetky Kristove údy, všetkých kresťanov. No táto jednota cirkvi nemá len rozmer súčasnosti, aktuálneho stavu, v akom sa nachádzajú jednotlivé cirkvi a v akom vzťahu žijú medzi sebou veriaci rôznych kresťanských vyznaní. Jednota v Kristovi zahŕňa v sebe aj všetkých tých kresťanov, ktorí už zakončili svoju životnú cestu v putujúcej cirkvi a pričlenili sa k tzv. Cirkvi nebeskej. Keď Pavol VI na otvorení 3. obdobia koncilu v septembri 1964 spomenul hrob apoštola a mučeníka Petra ako stredisko jednoty, nehovoril tieto slová obrazne, ako by chcel len zdôrazniť dôležitosť svojho úradu. Veď paradoxne práve pápežský stolec bol mnohokrát v histórii kameňom úrazu a príčinou rozkolu v cirkvi. Tým, že pápež nehovoril o Petrovej katedre, ale o hrobe apoštola a mučeníka, načrel jeho príhovor do odvekej tradície vidieť v cirkvi spoločenstvo svätých. Cirkev je spoločenstvo. Spoločenstvo apoštolov, mučeníkov, teda svätých v nebi, s tými, ktorí sa na zemi schádzajú nad ich hrobmi a vyznávaním spoločnej viery sa posvecujú.
O tejto jednote putujúcej cirkvi s tou nebeskou oslávenou diskutovali konciloví otcovia v rámci rokovaní o posledných kapitolách dokumentu o cirkvi Lumen Gentium. Hovorilo sa prevažne o eschatológii, náuke o posledných veciach človeka, čím sa myslí posmrtný život so všetkými tajomstvami, ktoré nám o ňom zjavil vzkriesený Kristus. So samotnou témou nebeskej cirkvi v koncilových diskusiách nebol skoro žiaden problém. Biskupy po väčšine schvaľovali, že dokument je ladený optimisticky, je naplnený kresťanskou nádejou a podoprený mnohými biblickými citáciami. Výčitka niektorých však smerovala k tomu, o čom kapitola skoro vôbec nehovorila. Nespomínali sa v nej totiž menej pozitívne skutočnosti, akými sú zatratenie a peklo. V schéme sa nehovorí o osude tých, čo zomrú v ťažkom hriechu, ozval sa kardinál Ruffini z Palerma. Jeho postreh rozvinul latinský patriarcha Jeruzalema monsignor Gori. Málo sa hovorí o eschatologickom osude jednotlivcov. Mala by sa jasne vyložiť náuka cirkvi o posledných veciach človeka a nezamlčovať existencia a večnosť pekla, teda možnosť osobného zatratenia. Schéma dokumentu podľa patriarchu zostala vysieť len vo všeobecnej rovine. Ľudia dnes akoby mali strach z takejto osobnej zodpovednosti za svoj večný osud. A tým, že kazatelia a cirkev nebudú hovoriť o pekle, nepomôžu súčasným veriacim postaviť hrádzu pred materiálnym hedonizmom. Išlo o oblasť kresťanského učenia, ktorá spôsobovala nemalé rozpaky. Ako ľuďom dneška predstaviť tieto tajomné skutočnosti večného života, respektíve zatratenia, bez toho, aby sa zachádzalo do barokových scén Vyhne a Síry, ktoré vyznievajú moderným poslucháčom viac komicky než zmysluplne?
Autori odseku Eschatologické povolanie cirkvi sa preto rozhodli spomenúť peklo a zatratenie len prostredníctvom Ježišových obrazov. Celá stať je pretkaná citáciami z Evanjelia podľa Matúša z jeho podobenstva o svadobnej hostine. Keďže však nevieme ani dňa, ani hodiny, máme, ako upozorňuje Pán, stále bdieť, aby sme si po skončení nášho jediného pozemského života zaslúžili vojsť s ním na svadbu a byť započítaní medzi požehnaných, a nerozkázalo sa nám ako zlým a lenivým sluhom odísť do večného ohňa, von do tmy, kde bude plač a škrípanie zubami. Koniec koncov dokument Lumen Gentium hovorí o cirkvi, a preto neprekvapuje, že kapitola o posmrtných skutočnostiach viac opisuje nebeskú cirkev a jej plné zjednotenie sa v Kristovi, a len okrajovo si všíma tých, ktorí takéto spoločenstvo s Bohom počas svojho života odmietli.
S témou spojenie putujúcej a nebeskej cirkvi súvisela tiež prax uctievania svätých. Belgický kardinál Suenens upozornil koncilové zhromaždenie na nedostatky spojené s kanonizáciou svätých. 85% zo zoznamu svätých tvoria reholníci a 90% oficiálne kanonizovaných, vyhlásených za svätých, pochádza z Európy. Tento obraz svätosti v cirkvi pôsobí dosť skreslene a v budúcnosti by sa podľa kardinála mal priznať titul svätosti aj takým kandidátom, ktorí zastávali inakší status v cirkvi a pochádzali z rôznych strán sveta. Svätí nám slúžia za príklad života a preto by mali pochádzať zo všetkých sociálnych tried a zo všetkých národností. Navyše samotný proces kanonizácie je podľa kardinála Suenensa príliš pomalý, veľmi zložitý a dosť finančne nákladný. Len málo laikov môže dosiahnuť uznanie svätosti, a to len kvôli tomu, že nie je nik, kto by hradil potrebné náklady. Založme fond, navrhol kardinál, ktorý by napomohol ku kanonizácii laikov, ktorí za sebou nemajú nejaký reholný rád. Ďalším riešením k modernizácii, či lepšie povedané k aktualizácii svätosti v cirkvi, by bola právomoc biskupských konferencií vyhlásiť niekoho za blahoslaveného. Titul svätosti by potom bol rezervovaný pre výnimočných ľudí, ktorých povesť prenikla poza hranice jednej krajiny, a iba pápež by mal právo vyhlásiť niekoho za svätého.
Kardinál Suenens svojim príhovorom vystihol smer, ktorým sa cirkev po koncilových dôb mala uberať. Len 3 týždne po jeho diskusnom príspevku pápež Pavol VI vykonal svoju prvú kanonizáciu. Titul svätosti priznal 22 africkým mučeníkom z Ugandy, ktorí spolu s anglikánskymi domorodými veriacimi položili život za vieru koncom 19. storočia. A kto vie, ako tieto Suenensové slová zapôsobili na mladého arcibiskupa Karola Vojtilu, prítomného na koncilových rokovaniach. Veď jeho rekordným počtom svetorečených, bolo ich 482, a to prevažne laikov a Ázijčanov, naplní raz ako budúci pápež sen bruselského kardinála a predstaví cirkev ako naozajstné spoločenstvo svätých.
Vážení poslucháči, scenár nášho vysielania sa už naplnil. Prajme vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.